Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 7 июль, шаршамбы күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Депутаттар Орхан Инандынын Түркияга жашыруун чыгарылып кетишине байланыштуу күч органдардын жетекчилеринин отставкасын талап кылышты.
Ну факт, что чекарадан чыкты биздин жарамчынбы? Не дейсиз? Ошо
чыккан боюнча азыр тактоо иштери жүрүп атат.
Сиз өзүңүз кечирим сурап отставкага кете аласызбы?
Кете алам.
Анда кеттиңиз анда.
Орусияда коронавирустан соңку бир суткада 700 көп адам каза болду. Ак сууда наристеси чарчап калган аялдын жакындары дарыгерлерди кайдыгерликке айыптап жатышат.
Буга чейинки болгон окуяны органдар териштирет, органдар тигиндей мындай деп биздер унчукпай келгенбиз.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Болу соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандынын Түркияга жашыруун чыгарылып кеткенине байланыштуу Кыргызстандын күч кызматтарынын тийиштүү жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону сунуштады. Мындай токтом 7 июлда парламенттин жыйынында колдоо тапты. Документте Инандыны өлкөгө кайтаруу боюнча чаралар да жазылган. Парламентте Инандынын жоголушу боюнча күч түзүмдөрүнө бир топ сын айтылды.
Каяктан алып чыгып кетти? Чекара кызматынын башчысы. Сиз кантип отурасыз? Кетишиңиз керек да кызматтан. Кыргызстандын жаранын каяктан алып чыгып кетти? Асмандан алып чыгып кеттиби? Жерден алып чыгып кеттиби? Жердин астынан алып чыгып кеттиби? Түркиядан чыгып атпайбы биздин жаран? Бул жазасын алыш керек сөзсүз. Мына азыр албасаңар, буюрса 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл. Сөзсүз аласыңар.
Деп айтты депутат Жанар Акаев. Чыгара кызматтын башчысы Уларбек Шаршеев парламент Инандыга байланыштуу маалымат берип жатып, баардык учактар текшерилип жатканын билдирди.
Бизге кандай алып кеткени боюнча груз катары алып кеттиби же кандай маалымат жок, бирок бардык авиакатамдарда келип учуп келген самолеттерди 1 июндан баштап тапшырма коюлган дыкаттуулук менен текшерүү боюнча.
Теги түркиялык кыргыз жараны Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлер анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан. 5 июлда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Инанды Түркияга жеткиргенин жарыялаган. Инандыга куралдуу террордук уюмду негиздегени жана жетектегени үчүн айып тагылганын 6 июлда Түркиянын мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги жазды. Мындай айыпты Инандынын тарапкерлери четке каккан алда бул темага кененирээк токтолобуз. Аларда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев Түркиянын тышкы иштер министринин орун басары Явуз Селим Кран менен жолукту. Ал 6 июлдагы жолугушууда Орхан Инандынын Кыргызстандан Түркияга тымызын алынып кетишине байланыштуу Бишкек Анкарага нота жөнөткөнүн расмий билдирди. Инандынын кайда экени тууралуу маалымат берүүнү жана аны менен коопсуздук кызматкерди жолуктурууну өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Явуз Кран бул өтүнүчү өз өлкөсүнүн юстиция министрлигинин кароосуна жөнөтүлөрүн айтканын билдирген. Ошондой эле ал Инанды түрк жараны экенин белгилеп, анын кайда экенин билбей турганын кошумчалаган. Аларда Талибан кыймылы Ауганстандын түндүк батышындагы Бадгиз провинциясынын борбору Калай Науга чабуул койду. 7 июлда шаарда өкмөттүк күчтөр менен талиптердин ортосунда айыгышкан кармаш тутанды. Бул талиптерден америкалык аскерлер Ауганстандан чыгып кете баштагандан бери кайсы бир Ауган провинциясынын борборун бутага алган биринчи чабуулу. Бадгиз провинциясындагы баардык райондор талиптердин колуна өткөнүн, бирок шаарды Ауган күчтөрү көзөмөлдөп турганын аймактын губернатору Хиссамуддин Шамс Азаттын Ауган кызматына билдирди. Алгач оппозиция жана душмандар шаарга 2-3 жерден кирип келишти. Тилекке жараша биздин коопсуздук күчтөр аларга ээр жүрөктүк менен каршылык көрсөтүштү. Кармаш бир нече саатка созулду. Азыр душмандар жоготууга учурап артка чегинүүдө, деп билдирди Хиссамуддин Шамс. Соңку апталарда талиптер Ауганстандын бир топ райондорун, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарды басып алды. Буга чейин Ауган бийлиги Талибан ээлеп алган райондорду артка кайтаруу үчүн чабуулга даярданып жатканын маалымдаган. Пентагондун билдиргени боюнча америкалык аскерлерди Ауганстандан чыгарып кетүү жараяны 90% аяктап калды. Ал тапта АКШ президенти Джо Байден менен вице президент Камала Харрис 7 июлда Кошмо Штаттардын коопсуздук кызматтарынын кибер чабуулдарга каршы туруу аракеттерин талкуулаганы жатат. Ак Үйдүн басма сөз катчысы Йен Псаки бул жыйын Орусиядан жасалган болжолунуп жаткан 3-чү ири кибер чабуулга жооп иретинде өткөрүлүп жатканын 6 июлда билдирди. Ал АКШ менен Орусиянын президенттеринин өткөн айдагы саммитинде маселе тууралуу сөз болгонун белгилеп, президент Байдендин позициясын кайталады.
The Russian government cannot
Эгер Орус өкмөтү Орусиядагы кылмышкерлерге каршы чара көрө албаса же көрбөй турган болсо, биз чара көрөбүз же өз алдынча кадам таштоо укугубузду сактап калабыз, деп билдирди Псаки. Бирок АКШ кандай чара көрө аларын ачык билдире элек. Экинчи өлдө Кошмо Штаттардагы Кесая аттуу IT кызматтарын сунуштаган компания кибер чабуулга кабылган. Анын кесепети дүйнөнүн кеминде 17 өлкөсүндөгү 1500 ишканага тийгени кабарланган. Хакерлер жабырлануучулардын санарип маалыматына бөгөт коюп, андай чектөөнү алып салыш үчүн $70 миллион талап кылганы белгилүү болгон. Эксперттер бул чабуулдун артында орусиялык Реви хакерлер тобу турганын айтып жатышат. Орус бийлиги мындай чабуулдарга тиешеси жок экенин буга чейин билдирген. Алтыпта кыргыз президенти Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу буга чейин бир топ сынга кабылган мыйзам долбооруна кол койду. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттенилген жобо каралган. Документ жарандык коомдун айыптоосуна кабылган болчу. Бул мыйзам долбоорду жогорку кеңеш өткөн айда кабыл алган. Документ мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам кабыл алынган эмес. Өзбекстанда болсо коомдук жайларда диний кийим, анын ичинде хиджаб кийип жүрүүгө уруксат берилди. Азаттыктан өзбек кызматы кабарлагандай, апта башында президент Шавкат Мирзиёев ыйман жана диний уюмдардын эркиндиги жөнүндө жаңы мыйзамга кол койду. Анда коомдук жайларда диний кийимдерди кийип жүрүүгө салынган чектөө алынган. Өзбекстанда хиджаб темасы көптөгөн жылдардан бери түрдүү талкууларды жаратып келген. Мыйзамга ылайык диний уюмдарды каттоо жана алардын ишмердүүлүгүн токтотуу тартиптери дагы жөнөкөйлөштүрүлө турган болду. Элиза.
Рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор кеме эртеңки күндүн аба ырайы. 8-июлда Кыргызстанда күн абдан эле ысык болот экен. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 20-25, күндүз 36-41. Талас облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 21-26, күндүз 36-41 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, ал эми Нарын дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градус ысык болот. 8-июлда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз 39-41 градус ысык болот. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Жогорку Кеңеш кыргыз жараны Орхан Инандынын Түркияга жашыруун чыгарылып кеткенине байланыштуу күч органдарынын маалыматын укту. Айрым депутаттар күч органдарынын жетекчилеринин отставкасын талап кылды. Кыргызстандын укук коргоо органдары Инанды кантип Түркияда болуп калганы тууралуу билбей турганын айтышууда. Ал эми бүгүн жарык көргөн Түркиянын Хурият жана Сабах гезиттери Инандыны Кыргызстандын атайын кызматы кармап жеткирип берди деп жазды. Теманы Марат Тагаев улантат.
Түркиядагы эң көп тираждуу Хурият гезити бүгүн Садыр Жапаровдун белеги жеткирилди деген баш сөзү менен Орхан Инанды президент Садыр Жапаровдун 9-11 июндагы сапарынан бир жума мурда жиберилгендигин жазып чыкты. Түрк басылмаларына чыгып жаткан мындай маалыматтар парламентте дагы көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев күч түзүмдөрүн тышкы иштер министрлигин Түркиянын гезиттерине чыккан маалыматтарга жооп бербей жаткандыгын сынга алды.
Сабах деген бул олуттуу эле сайт. Орхан Инандыны Кыргызстандын атайын кызматтарды кармап берди деди. Жооп жок, унчуккан жоксуңар. Бул бир социалдык тармакта бирөө бир комментарий жазып койгон эмес. Бул килтейген олуттуу маалымат агенттиги жазды. Бүгүн Жумурият деген дагы бир салмактуу бир гезит чыкты. Садыр Жапаровдун сапарынын алдында белек катары жөнөтүлдү деди. Ушунун баарына чыдап отурасыңар да, мен просто мындай айтканга сөз жок да.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Орхан Инандынын уурдалышына бийликтин катыштыгы бар деп айтылган божомол сөздөр таптакыр акылга сыйбаган нерсе экендигин билдирди.
Орхан Инандынын уурдалышына бийликтин катыштыгы бар деп айтылган божомол сөздөр таптакыр акылга сыйбаган нерсе. Орхан Инандынын жолгону белгилүү болгон алгачкы күндөн тартып президент Жапаров укук коргоо органдарына ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүп, чек ара көзөмөлүн күчөтүүнү жана Орхан Инандыны издөөгө кошумча күчтөрдү тартууну тапшырган.
Жогорку кеңешке маалымат берүү үчүн келген укук коргоо органдарынын жетекчилери тергөө иши жүрүп жаткандыгын айтуу менен гана чектелди. Тышкы иштер министринин орун басары Кыргызстандын мындан кийинки аракети Түркиянын нааразычылык нотасына берген жообуна жараша болорун айтты. Депутат Абдувахап Нурбаев чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шашиевди отставкага кетүүгө чакырды.
Ну факт, что чекарадан чыкты биздин жаранчынбы. Жогорку кеңеш карады, токтом алды, МВД-га, ГКМ-га, прокуратурага тапшырма берди, ошого карабай чекарадан чыгып кеттим. Эмне деп?
Ошо чыккан боюнча азыр тактоо иштери жүрүп атат.
Сиз өзүңүз кечирим сурап отставкага кете аласызбы?
Кете алам.
Анда кеттиңиз анда.
Буйрук берсе кетем.
Эмне үчүн буйрук берет? Өзүңүз жазыңыз.
Депутат Дастан Бекешевдин айтымында Орхан Инандынын ишинин жагдайы кийин белгилүү болот.
Мүмкүн келечекте Турцияда дагы оппозиция келиши мүмкүн. Мүмкүн бул жерде бийлик башка болот. Биз андагы билбейбиз. Бирок бул ачыкка чыгат. Ушундай эле менде эсимде бар 2013 жылда дагы Азиз Патукаев боюнча ишти караганда жогорку кеңеш. Ушундай эле УКМКнын төрагасы бул жерде пограничная служба айтканды билбейбиз деп мына чыкты. В любом случае бул дагы чыгат.
Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Нурден Усеев Кыргызстанда Орхан Инандынын иши боюнча ашыкча чуу көтөрүлүп жатат деп эсептейт.
Конкретно Орхан Инандынын маселесине келсек, ал киши Түрк бийлигинин, расмий Түркия мамлекетинин айтуусу боюнча Түркия жарандыгынан чыккан эмес. Демек алар өз жаранын алып кетүүгө толугу менен укук. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча кош жарандылыкка уруксат берилбейт. Демек автоматтык түрдө анын кыргыз жарандыгы жокко чыгарылышы керек.
Ички иштер министрлиги Түрк элчиси Орхан Инандын Түркиянын жараны дегенден кийин жарандыгы боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын айтты. Саясатчы Равшан Жээнбеков Орхан Инанды өзүн кайсы өлкөнүн жараны деп эсептесе, ошол өлкөнүн юрисдикциясына таандык экендигин айтат.
Жаран, мен кимдин жаранымын десе, ошол мамлекеттин жараны. Орхан бей айтып атат. Аял айтып атат, бала чакасы айтып атат. Мен кыргыз жаранымын деп атат. Колунда кыргыз паспорту турат. Бизге андан башка эч нерсенин кереги жок. Ал кыргыз жараны.
Жогорку кеңеш Орхан Инанды тууралуу күч түзүмдөрүнүн маалыматын уккан соң атайын токтом кабыл алды. Анда президентке укук коргоо органдарынын башчыларынын, чекара кызматынын башчысынын жоопкерчилигин кароо, Инандыны Кыргызстанга кайтаруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү тапшырылды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын уурдалып кетиши Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда саясий чыңалууну жаратат, бирок экономикалык, маданий алакаларга терс таасирин тийгизбейт деген пикирин Жогорку кеңештин депутаты, ишкердикти өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Чыңгыз Макияшов билдирди. Депутатка суроолорду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы узатты.
Чыңгыз мырза, мына Human Rights Watch уюму жакында тараткан билдирүүсүндө Орхан Инандынын Түркияга жашоон чыгарып кетүү менен Түркия эл аралык нормаларды бузду деп билдирди да. Мындай пикирин Кыргызстандын акыйкатчысы дагы айтып атат. Кыргыз бийликтер болсо буга эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Акыркы жолушу Садыр Жапаров дагы бир аз убакыт мурда билдирүү таратты. Инандынын уурдалып кетишин алдын алуу мүмкүн беле сиздин оюңузча? Негизи кыргыз бийликтери эмнеден ката кетирди?
Орхан Инанды өзүнүн өмүрүнө 2-3 жылдан бери, балким 5 жылдан бери коркунуч жаратылып келген. Ошондуктан мен элем, ооба, бул мүмкүн болчу, эгерде 24 саат анын жанында охрана, кооп кызматкерлери жанында болсо, анда бул маселе, мен ойлойм, бул маселе чечилмек депчи. Анткени өзүнүн өмүрүнө, анан өзүнүн коопсуздугунда 44-45 жылдан бери коркунуч жаратылып келгенине өзү да белгилеп жүрчү.
Бийлик кандайдыр бир кошумча чараларды көрө алат беле?
Бүгүн жогорку кеңеште бул маселени көтөрдүк. Айттык, Орхан Инанды Кыргызстандын жараны болгондуктан кандай иш чараларда жүргүзүп атам, анткени Кыргызстандын жараны тышка алып кетилди. МИД тарабынан кандай иш жүргүзүлүп атат, ошол Кыргызстандын жаранын Кыргызстанга алып келүүгө. Ушул маалда дагы Түркия мамлекети айтып атат, ал биздин да жараныбыз, Турциянын да жараны деп. Ошондуктан азыр запрос жөнөтүлдү, ал кайсы мамлекеттин жарандыгы, кыргыз паспорту бар, Түркиянын жарандыгынан чыкты беле, же ошол маалда эле двойное гражданствосу бар беле деп ошол маселени тактап атышат.
Эми уурдалып кетти, ал Кыргызстандын жараны деп, ооба, бүгүн парламент ушундай сөз болду, эми кандай аракеттерди көрүш керек?
Биз тышкы иштер министрлигине сунуштадык, анын жанына биздин консул барыш керек, консул тарабынан аны кайтарып келүү боюнча маселесин коюлуш керек. И биринчиден биздин консульствонун өкүлү барып көргөнгө ошондой иш чарасын жүргүзүлүш керек деп биз талап койдук.
Азыр социалдык тармактарда Кыргызстанда жашаган түрк улутундагы жарандар чыгып кетти деген дагы бир пикирлер жазылып атат. Анын чын төгүнүн далилдеген азырынча эч ким жок. Чын эле жарандарга ошондой кооптонууга негиз барбы?
Мен ойлойм, мындай коопсуздук жок. Биз муну дагы УКМК өкүлүнө да койдук. Мындан кийинкисинде ушундай иштер дагы кайталанбасын, кандай иш чараларды жүргүзүп атат? Ушул суроону мен өзүм койдум УКМКнын өкүлүнө. Иштеп атабыз, карап атабыз деген жолуну. Бул маселе болсо жекеле Орхан Инанды эмес, бул маселе Таджикистан, Өзбекстандын чек арачылары менен көп жылдан бери келаткан нерсе. Ошол тараптан дагы биздин малын айдап баратып, малын айдап келетип, пограничниктерге колго тийип эчитип кеткен окуялар да болуп атат. Ушул маселелердин баары жалпысынан комплексно иштелип каралып чыгыш керек да. Бул Кыргызстан жарандары биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин Кыргызстандын улутуна карабай ошол жарандык паспорту болгондон кийин Кыргызстан мамлекети ар бир жараны коопсуздугун камсыз кылганга милдеттүү.
Инандынын уурдалышына байланышкан ызы чуу азыр Кыргызстан менен Түркия ортосундагы соода экономикалык алакага таасир этпейби, кандай деп ойлойсуз сиз?
Кыргызстан менен Турция эли бир тууганбыз. Биздин катнашыбыз жылдан жылга көбөйүп келатат. Мен ойлойм, бул окуя биз мамлекеттердин арасында элдин арасында зыяны тийбейт го деп үмүттөнөм. Бирок саясий тараптан тирешүү дебейин, бири бирин түшүнбөстүк жаратышы мүмкүн. Саясатта болушу мүмкүн, экономика маданият тарабында мен ойлойм бул таасир этпеш керек да.
Азыр Орхан Инандыга байланыштуу пикирин билдирип аткан коомдук саясий ишмерлер айтып атышат, жалпы эле могул көрүнүштүн өзү инвестициялык климатка терс таасир этиши мүмкүн. Себеби инвесторлор ушундай жагдай түзүлүп атса, Кыргызстанга келбеш керек же болбосо кетиш керек деген дагы нерсени көтөрүшү мүмкүн деп атышпайбы?
Жок, мен ойлойм инвесторлор бул болсо чоң саясаттын таасири болгондуктан муну баары түшүнөт. Мен ойлойм мунун баары түшүнөт. Бул экономикага таасир тийгизбейт го деп ишенем. Саясатта албетте таасирин тийгизет. Эмне үчүн Орхан Инандыга ушунчалык эл көтөрүлүп, парламентте көтөрүлүп? Анткени Орхан Инанды көп жылдан бери Кыргызстанда билим берүү тармагында эң алдыңкы мектептерди, университеттерди куруп, ошенде сапаттуу илим берген инсан катары билебиз. Ошондуктан ушунчалык бул маселе көтөрүлдү да.
Бул Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Макешов болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Талибан кыймылы Ооганстандын түндүк батышындагы Бадгиз провинциясынын борбору Калайи Науга чабуул койду. Бул талиптердин америкалык аскерлер Ооганстандан чыгып кете баштагандан бери кайсы бир Ооган провинциясынын борборун бутага алган биринчи кол салуусу. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо тууралуу буга чейин сынга кабылган мыйзам долбооруна кол койду. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирген жобо каралган. Өзбекстанда коомдук жайларда диний кийим, анын ичинде хиджаб кийип жүрүүгө уруксат берилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ал эми видео жаңылыктарды сиз Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Facebook-дагы баракчасынан көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны экинчи күн катары менен буга чейин болуп көрбөгөндөй жогорку чекке жетүүдө. Бир күндө эле бул вирустан 737 адам көз жумду. Коронавирустун дельта штаммы Түштүк Корея, Австралия жана Зимбабве мамлекеттеринде дагы күндөн күнгө жайылып барат. Москва бийлиги билдиргендей, 6 июлда 737 адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Коронавирусту жугузуп алгандардын саны соңку бир ай ичинде 2 эсеге жогорулап, күнүмдүк көрсөткүч 23 миңге жетти. Москванын түштүк чыгышындагы Садовод деп аталган базарда бийлик атайын чатырчаларды тигип, мигранттарды эмдей турган пункттарды уюштурду. Азырынча мигранттарга спутник лайт вакцинасын сайып жатышат.
Потому что вокруг Сейчас ковид
гуляет. COVID-19 абдан эле жайылып жатат. Ошондуктан вакцина алайын деп чечтим. Жаңы эле эмделдим.
Дейт Өзбекстандан келген Үсенбай. Вакцина мигранттар үчүн бекер эмес. 1300 рубль турат. Бул акчаны мигрантка иш берүүчү төлөш керек. Ишкерлерде башка тандоо жок. Мигранттардын көбү кафе, ресторандарда тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Жакында эле Москва мэри Сергей Собянин тамактануучу жайларда иштегендерди милдеттүү түрдө эмдөөдөн өткөрүүнү буйруган. Мигранттардын айрымдары өз каалоосу менен эле вакцина алууну туура көргөнүн айтышууда. Алардын бири Өзбекстандык Лабат.
Өзүбүздүн ден соолугубузду ойлоп жатабыз. Үй бүлөбүз, бала чакырабыз, оорубасын деп эмделдик.
Все было хорошо.
Дейт. Собяниндин эсебинде тамактануучу жайларда иштегендердин 60% мигранттар түзөт. Мэрдин буйругуна ылайык, соода жана тейлөө тармактарында иштегендердин баары милдеттүү түрдө 15-июлга чейин вакцинанын биринчи дозасын ал эми 15-августка чейин экинчи дозасын алышы зарыл. Көптөр вакцинацияга болгон узун кезектерден улам эмделүүгө үлгүрбөй жатканын айтышууда. Мындан улам Орусиянын өнөр жай жана соода министрлиги тейлөө тармагында жана тамактануучу жайларда иштегендерди кезексиз вакцинациядан өткөрөөрүн билдирди. Ал арада Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги чет жактан келгендер үчүн эпидемиологиялык эрежелер өзгөргөнүн жарыялады. 7-июлдан тарта эмделбегендер жана жакынкы убакытта коронавирус менен ооруп электер келээри менен 3 күн ичинде тест тапшырып, анын жыйынтыгы чыкмайынча көчөгө баспай обочолонуусу зарыл. Дельта демекчи, вирустун мына ушул вариантынын айынан Австралиянын Сидней шаарынын жашоочуларына зарыл иштери болсо гана көчөгө чыгууга уруксат берген чектөө дагы бир жумага узартылганын бийлик 7-июлда жарыялады. Аталган калаада коронавирус 30 чукул адамдан чыккан. Өлкөнүн ири шаарында чектөөлөр 2 апта мурда киргизилген. Түштүк Кореяда дагы рекорддук көрсөткүчтөр катталууда. Бийлик 7-июлда билдиргендей, соңку бир суткада вирус 1200 адамдан табылган. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Соңку жумаларда Зимбабведе түнү коменданттык саат киргизилип, иш сааттары кыскартылып, шаар аралык каттамдарга тыюу салынганына карабастан, инфекция жайылгандан жайылып барат. Бийлик калкты үйдө отурууга чакырып, ишке атайын уруксаттын гана негизинде чыга алаарын эскертти. Зимбабве Африкадагы 14 мамлекеттин ичинен коронавирустун дельта варианты эң тез жайылып жаткан өлкөлөрдүн бири. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Башка темага кайрылсак, Аксууда наристеси чарчап калган аялдын жакындары дарыгерлерди кайдыгер мамилеси үчүн айыптап жатышат. Райондук оорукананын жетекчиси менен анын орун басарынын тирешинен улам келин 5 күн бою каралбай калганы айтылууда. Ысык Көлдө жыл башынан бери 6 наристенин өлүмү катталып, бир эне төрөт учурунда каза тапканы кабарланган. Дубандагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбай кызы окуянын чоо жайын билип көрдү.
Буга чейин болгон окуяны органдар териштирет, органдар тигиндей мындай деп биз деле унчукпай келгенбиз.
Аксуу районундагы Теплоключенко айылынын тургуну Ирина Оспонбаева 4-июлда курсагынан чарчап калган баланы толгоо тартып төрөгөн. Дарыгерлер келин коронавируска чалдыккандыктан жана бир нече инфекция болгондуктан ымыркай чарчап калганын айтып жатышат. Оспонбаеванын күйөөсү Майрамбек Кожобеков 4-баласы төрөлөрүнүн алдында аялы ультра изилдөөдөн өтүп баары жайында болгонун айтып жатат.
КСВ 20-сына деп берген, 20-сында төрө изилдин деп деме боюнча 20-сынан өтүп кеткен, 29-сунда УЗИге түшүп, УЗИден таза деп 29-у келип больницага жаткан. Ошо менен 4-түнө чейин вообще каралган жок. Толгоо келбей атты да, бир аз толгоо келип эле жаным эле тубаши сайып атабы, эмне болсом сайып айтат, бүгүнчү да деп атып 5 күн созулуп кетти да.
Майрамбек Кожобеков аялы 5-күн дегенде эсинен танып, абалы начарлай баштаганда дарыгерлер төрөтүн кабыл алып, бирок бала ичинен эле думугуп калганын айтышканын билдирди. Ал баласынын чарчап калышына дарыгерлердин шалаакылык мамилеси себеп болгон деп шектенүүдө.
Иштеп аткан врач отпускада экен, ал отпускадан чыгып келип, ошол сайды вызывай ишиди. Кечинде төрөгөнчө же бала ичинен думугуп калыптыр да. Реанимацияга кирсем, реанимацияда ооралда жаттыр, кислород, эки колунда эме жаттыр. Капельница. Кислород жаң эсине келип аттыр да. Анан 4 капельница өргөн.
Карабай коет, ушинтип элечи.
Точно факты жок да, коронавирус деп. Больнойлор кош болду, тяжелый болду.
Бул окуядан улам Теплоключенко айылынын активист айрым жаштары район акимине кайрылышты. Ал бул окуя боюнча укук коргоо органдары териштирүүнү баштаганын, жыйынтыгы менен чаралар көрүлөрүн айтты. Аксуу райондук жалпы практикалык дарыгерлер борборунун жетекчиси Канчыроо Алымбеков 35 жаштагы келиндин баласын чарчап калышына дарыгерлерди гана күнөөлүү кылууга болбойт деп, келиндин да ден соолугу буга чейин
жайын жакшы эмес болгонун айтты. Ал ошондой эле келин үч жолу кош бойлуу болуп, бирок курсактай кезинде эле балдары чарчап калып атканын айтты.
Бул 29-июлда түшүп атат, бирок 40-да неде эле болчу, 2-жылга чейин можно даже дать там. Два раза провели преиндукцию, есть протоколы, есть приказы, да, по приказам. Анан булар работает по приказам, по протоколам. Анан бирок врачтарды мен так карабы койдук, мен айта албайм анча. Күнөөлөп врачтарды, возможно, недооценка часы болуп калса, болгондо, бирок чтоб карабы койду алсын.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакманов 4-июлдан 5-июлга караган түнү катталган бул окуя боюнча териштирүү башталганын айтып, дарыгердин шалаакылыгы териштирилип жатат деди.
Аталган арыз Аксу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 152 беренеси менен, башкача айтканда медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттери талаптагыдай эмес аткаруу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Бул боюнча тергөө процессуалдык баасы берилет.
Ирина Оспонбаеванын төрөтүн кабыл алган дарыгер азыр сурак берип жатат. Келин болсо Караколдогу кош бойлуу жана жаңы төрөгөн аялдар үчүн уюштурулган атайы кызыл зонада коронавирустан дарыланып жатат. Бирок анын ПЦР анализи азырынча чыга элек. Дарыгерлер жаңы көз жарган келинди дарылоодо рентгендин жыйынтыгына гана таянып жатканын Канчыроо Алымбеков айтты. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Баткенде кыргыз тажик жаңжалында жабыркаган үйлөр түптөлүп баштады. Алардын конструкциялары Түркиядан алынып келинүүдө. Толугураак Жеңиш Айдаров баяндайт.
Тажикстан менен чек арадагы Максат айылынын тургуну Исабай Калжигитовдун үйүндө 5 жан жашайт. 1996 жылы кыргыз өкмөтү Тажикстан жарандарынын жылма миграциясын токтотуу максатында чек арага куруп берген 5 бөлмөлүү үйдө жашап келген. Ушул жылдын 29 апрель күнү чек арадагы куралдуу жаңжалда турак жайын таштап коопсуз жайга чыгып кеткен учурда үйү өрттөлгөн. Мамлекет 2 айда куруп беребиз деген үйүн кураштыруу 5 күн мурда башталып, азыр усталар чатырын жаап жатышат. 5 бөлмө үй заманбап курулуп, ичинде бардык шарттары каралган экен. Эми мындан ары тынчтык болсун деп турат.
Тышкы ограждениясы, ички коммуналдар бардыгы стена туруп бүттү, азыр үстүнө крышалар этип атат. Жөө жакшы иштеп атат. Бүгүн 4-күнчү күндү ушундай. Бул бир жумада бүтөт да була. Айнектери кече куруп бүттү, терезелер бардыгы коюлду. Материалы мындай темир сыяктуу күйбөй экен да, отко күйбөгөн мындай бир жакшы катуу материал экен. Жакты жакты семе жасаса дагы болот экен, чоң экен. Эки душ бар, анан бир туалети менен дагы бир ваннасы, шоору бар экен. Анан 5 комнатасы бар экен, өтө жакшы. Не только биз ушул максаттерди бар эле.
Чек арадагы куралдуу кагылышта Баткен облусу боюнча жалпысынан 136 үй өрттөлгөнү аныкталган болчу. Атайын комиссия кайрадан жабыркаган үйлөрдү кыдырып чыгып, калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон дагы 4 үйдү аныктап, кайрадан курула турган үйлөрдүн саны 140 жеткен. Азыр 35 оор жүк тарткан унаада Түркиядан жеңил типтеги кураштырылчу үйлөрдүн дубалдары ташылып келген. Улам дагы келип жатат. 31 август, эгемендүүлүк күнүнө карата ар бири 126 чарчы метр болгон үйлөр пайдаланууга берилет дейт. Президенттин Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов. Өкүлдүн айтымында үйлөр президенттин демилгеси менен демөөрчүлөр колдоп жаткандыктан чыгымдарды айта албайбыз дейт.
Үйлөрдү куруу иштери башталды. Кошумча күчтөр келди. Кудай буюрса тездетип ушул 31 август эгемендүүлүк күнүнө элге бардык үйлөрүнү тапшырабыз деп аракет кылып атабыз. Ичинде бардык условиялары бар. 2 спальня, 2 санузел, зал, кухня бардыгы заманбап проекти жасалып атат. Үйдүн ичинде бардык шарттары болот. 50 градус суукка чыдай турган үйлөр. Булар ар бир материалдын өзүнүн сертификаттары бар. Кудай буюрса ушу заманбап кылып салып бергенге аракет кылып атабыз. Жок, азыр үйдүн баасы чыга элек президенттин көзөмөлүндө.
2 июлда Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Чуурку аймагында чек арадагы куралдуу жаңжалда кыйраган 29 үй жаңыдан курулуп бүтүп ээлерине тапшырылган. Тажик бийлиги куруп берген жаңы турак жай ар бир үйгө кеминде 130 000 сомони же 11 000 АШ долларынан ашыгыраак каражат сар талган. Бул окуядан кийин толук 2 ай өткөн учурда Тажикстан менен Кыргызстандын президенттери Душанбеде жолугуп, кызматташуу тууралуу 4 документке кол коюлган. Чек ара маселелери боюнча эч кандай макулдашуулар болгон эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот.